Moja zgodba. Dobar večer in pozdravljeni spet v oddaji Moja zgodba. Prva nedelja v mesecu, v februarju je in čas je za 15. oddajo v sklopu o mučencih, žrtvah totalitarizma 20. stoletja. Z nami je zgodovinar v postopku za mučence komunizma, teolog in zgodovinar, magister Jurij Pavel Emeršič. Najprej dober večer.
Lep dober večer.
Danes bova obdelala življenjsko zgodbo pastoralne delavke in redovnice Antonije oziroma sestre Karmele Premrov. Rojena je bila leta 1912, umrla pa leta 1949. Zakaj je njena zgodba posebna?
Torej, zgodba je posebna v prvi vrsti zato, ker je izgubila življenje, ker je bila mučena, ubita zaradi svojega pastoralnega dela že globoko v tako imenovani svobodi, več let potem, ko so komunisti prevzeli oblast. In se pridruži s tem tej vrsti pogumnih žena, ki so se zoprestavile temu sistemu in živele svojo vero in kot take tudi potem bile mučene in ubite.
Sestra Karmela Premrov je pripadala družbi Marijinih sester čudodelne svetinje, ampak kot rečeno več o njeni življenjski zgodbi pa v nadaljevanju. Greva v leto 1912, takrat je bila rojena. Kje, kdaj njena družina, nekaj osebnih podatkov za začetek?
Antonija Premrov je bila rojena 12. junija 1912 v Martinjaku pri Cerknici. Bila je rojena v eni zelo veliki družini, 11 otrok je bilo doma in potem je med obema vojnama odšla v samostan Vincentinum v Ljubljani, tam, kjer je danes študentski dom na Vidovdanski ulici. Že predtem je šla tja tudi njena sestra Božidara. Medtem, ko je imela Antonija, je dobila redovno ime Karmela. Delala je v Šlajmerjevem domu, skrbela za bolnike. Namreč te sestre, te Marijine sestre, so lahko tudi po noči delale, negovale bolnike, kajti usmiljenke niso imele tega, kako bi rekel, tega poslanstva, privilegija. Zato je tudi njihova ustanoviteljica, lahko rečemo, ustanovila ta red, da so bile nekoliko bolj fleksibilne in so se res lahko v polnosti posvetile bolnikom. Svoje poslanstvo so potem neumorno opravljale te sestre vse do konca druge svetovne vojne. Sovaščanka Marija Mevc, rojena Turk, se zelo dobro spominja Karmele, ko je hodila domov. Rekla je, da je bila zelo lepa, da je na glavi imela veliko pokrivalo, kakršnega so nosile nune, in da je bila zelo prijazna. In to kot otrok si je ta gospa Marija to zelo zapomnila, to njeno lepoto in njeno prijaznost.
Mogoče bi tukaj magister Jurij Pavel Emeršič povedala še nekaj besed o tem, kako so sestre pravzaprav oskrbovale različne bolnišnice, skrbele za bolnike, kaj je bila njihova karizma. One so se prav ukvarjale z bolniki, ne? Usmiljenke so bile redovnice, ki so živele v samostanu, večinoma seveda, in upoštevale tudi določen red, zato da si lahko prišel k njim, je bilo potrebno imeti tudi neko doto, dočim pri Marijinih sestrah čudodelne svetinje, ki so bile kasneje ustanovljene prav kot avtohtona slovenska sestrska organizacija, pa je bilo to nekaj drugače.
Tako je, torej pri Marijinih sestrah čudodelne svetinje so jemali dekleta tudi iz revnih družin, je zadoščal ta nadnaravni poklic in pa želja po delu z bolnimi. Živele torej so tam v svojem centru, potem pa hodile tudi na domove bolnikov, jih oskrbovati domov, tudi po noči, če je bila taka potreba, tako da jih niso tako strogo vezala ta redovna pravila, tako kot usmiljenke, in Karmela je bila ena teh, tako je.
Povedati je potrebno, da so sestre bolnišnice tudi bolnike na domovih oskrbovale nemoteno ves čas druge svetovne vojne. Poznan je tudi primer iz mislim, da Leonišča, ki opisuje doktorja Janeza Janeža, ki tam sprejema in skriva določene OF-ovce in pri tem sodelujejo tudi neke sestre. Skratka, sestre so bile takrat v bolnišnicah del personala, ki je bil usposobljen in pa ki je bil seveda tam zaradi svojega poslanstva.
Seveda, sestre se niso ozirale niti na politično, niti na versko, niti na kakršno koli drugačno pripadnost. Torej, njihovo poslanstvo je bilo delo za bolne in so svoje delo zelo lepo opravljale kot strežnice, kot negovalke ali drugače kot zaposlene v bolnišnicah, različnih bolnišnicah. In prav zato so mnoge kasneje tudi z bolečino povedale, da kljub temu, da so marsikomu olajšale bolečine, morda celo rešile življenje, pa je potem v tisti povojni ideološki zaslepljenosti celo pozdravljal njihov izgon iz bolnišnice, njihov prepoved dela z bolniki. Čeprav so seveda prav bolniki bili tisti, ki so bili zaradi tega na slabšem, zanje po vojni v bolnišnicah dejansko ni bilo dobro poskrbljeno zaradi tega, ker ni bilo sester.
8. marca 1948 je išla znana depeša, da morajo vse redovnice bodi si se laicirati ali pa zapustiti delo v bolnišnicah. Prav zanimivo, ne, na 8. marca dan, tukaj je bila nekoč zdravnica, ki se ukvarja tudi z zgodovino zdravništva pri nas, Zdenka Zupanič Slavec, ki je povedala, da je ta depeša pravzaprav prišla čisto prekmalu, namreč režim takrat sploh ni imel nobene alternative in slovenske bolnišnice so za neko obdobje ostale brez kvalificiranih medicinskih sester. Izobraževanje se je začelo, ampak mislim, da je bilo potrebno počakati torej 3 ali 4 leta, da so prve sestre prišle iz šol.
Torej ta 8. marec, to je bil res, bi rekel, tist potem dokončna prepoved. Že pred tem pa je vsa povojna leta se je pritisk stopnjeval, ker recimo sredi aprila celo Kocbek, ki je sodeloval z komunisti, zapiše zgrožen v svojem dnevniku, da partija nastopa vedno bolj neizprosno proti cerkvi. Zdaj meče sestre Notre Dame iz Ljubljane, citiram, ravno tako šolske sestre v Šiški in Salezijance na Rakovniku, pri Ničmanu, to je bila trgovina z nabožnimi predmeti, so razbili vse verske kipe in svete podobe in ker tega ni hotel storiti uslužbenec, sta se ikonoklaštva lotili kar 2 partizanki. In tako naprej. In potem na koncu zapiše, to je vojna med cerkvijo in državo in Kreiger pravi, da država tako dolgo ne bo popustila, dokler se cerkev ne spusti na kolena. Konec citata. In ta pritisk so torej sestre zelo bridko čutile na lastni koži. Najprej so jim recimo prepovedali nositi redovno obleko, potem pa so jim dali tudi možnost, da prekinejo vse stike z svojimi predstojnicami in lahko ostanejo. Skratka, s takimi prijaznimi ponudbami so želeli sestre dobiti in jih potegniti ven iz njihovega reda, ampak ta načrt ni uspel. Dekleta so ustrajala v svojih redovnih skupnostih, je pa res, da je kasneje zaradi, bi rekel, čisto logistike, ker preprosto ni bilo prostora več za sester, ko so jim tudi samostane zaplenili, so mnoge potem odšle bodi si domov, bodi si so se tudi kasneje nekatere laicizirale.
Potrebno pa je povedati seveda, da so sestre pa našle mesto zase v Srbiji, v Makedoniji, na Kosovu, kjer pa so jih sprejeli z odprtimi rokami. Pravzaprav imamo včasih občutek, da so bili slovenski komunisti bolj stalinski od Stalina, da ne bomo uporabili, da so bili bolj papeški od papeža.
To je zelo točna ugotovitev. Tudi sam imam staro teto, ki je delovala kot usmiljenka v Nišu, in tam so jih bili v bolnišnicah in drugod so jih bili zelo veseli. Slovenke so bile delavne, čiste, urejene, točne in so se samo čudili tamkajšnji komunisti, kako so Slovenci tako glupi, ne, da so take pridne ženske izgnali. Ampak res je to, tukaj so bili komunisti bolj stalinistični od Stalina. To je zelo, zelo natančna ugotovitev.
Spremljate oddajo Moja zgodba, govorimo o slovenskih mučencih, žrtvah komunizma. Z nami je zgodovinar v postopku za mučence 20. stoletja, teolog in zgodovinar, magister Jurij Pavel Emeršič. Govorimo pa danes o Antoniji oziroma sestri Karmeli Premrov, ki je bila pastoralna delavka in redovnica, rojena leta 1912, umrla pa leta 1949. Zdaj pa greva k primeru, torej sestre Karmele, takrat še sestre, kajti potem je dejansko iz reda izstopila.
Tako je, torej, ko je bila odpuščena iz Šlajmerjevega doma, kjer je delala v sanatoriju, in ker je bil tudi v zraku, je bila ves čas ta razpustitev samostana, ki se je naslednje leto tudi dejansko zgodila, je šla na predlog svojih staršev, tako pričujejo domačini, je prišla domov, verjetno bi bil ta odhod začasen, morda iz reda, v tistem, bi rekel, kaosu, to so mi tudi sestre Marijine družbe, so mi tudi potrdile, ne, da to je bil tako kaotičen čas, da je tak izstop popolnoma nekaj drugega kot v nekem, bi rekel, nekem stabilnem, normalnem času. Prišla je torej domov k svoji družini brez vsega in je pa bila delovna, zato se je takoj naučila šivati v Grahovem tudi moške obleke in se je začela preživljati z šivanjem. Prav tako pa je tudi v cerknici začela pomagati najprej kot organistka, kasneje pa je prevzemala tudi druge pastoralne službe.
Naj povem, da o njeni sestri, ki je takrat prav tako izstopila, o sestri Božji Dari, piše tudi kardinal Franc Rode v svoji knjigi Vse je dar.
Ja, zelo zanimive stvari tudi o sestri zapiše, med drugim, da je recimo med drugo svetovno vojno skrbela za slikarja Riharda Jakopiča. Po vojni pa je potem se zaposlila kot medicinska sestra v Ljubljani in je zelo pogosto, ko je obiskovala cerkev na taboru, kardinalu šimfala komuniste in z bolečino pripovedovala to zgodbo svoje sestre, o kateri pravkar govoriva.
No, to so vse, kako ne rečem, take zgodbe, ki povezujejo življenjepis Antonije Premrov. Ta je postala potem magister Jurij Pavel Emeršič moteča za tamkajšnje komunistične veljake. Se nam mogoče zdi, da so bile razmere recimo v mestih bolj napete, že zaradi, ne vem, teh javnih sodnih procesov, ki so se prenašali preko zvočnikov v tem času. To so bila javna sojenja izdajalcem slovenskega naroda. Nekatera so se zelo tragično končala, tudi s smrtjo, če omenim recimo samo primer Tineta Velikonje, ki smo ga opisali pretekli mesec. Ampak razmere so bile tudi na deželi zelo, zelo resne.
Tudi. Jaz skoraj ne bi rekel, da je tu bila kakršnakoli razlika, kajti dovolj je par norcev in lahko naredijo veliko škode. In v cerknici jih je bila res peščica, ampak tisti so bili fanatični, proti cerkveno usmerjeni in jim je šlo silno na živce, da je ne samo, da je nastopala kot organistka, ampak predvsem, ker je imela zelo dober zbor. In v ta zbor je pritegnila mlade ljudi in to je komunistom šlo v nos. Eden izmed pričevalcev mi je dejal, da si je ta zbor nekoč nastopil v cerkvi svetega Petra na jezeru in da so poslušali tudi nekateri komunisti in je eden od njih, tako pravi ta pričevalec, je komentiral, takega petja ne bo več. Namreč, jaz mislim, da je se tukaj ne samo to, da jim je šlo v nos, da je imela nek vpliv na mladino, ampak tudi komunisti ne prenesejo odličnosti, niti na področju umetnosti, niti na področju znanosti, niti na nobenem področju, tudi izobraženih ljudi. Prav v tistem času, recimo, zdaj je to ravno aktualno, ker tudi pri nas potekajo pogajanja med Fidesom in vlado. Prav v tistem času je recimo Stalin organiziral strašne sodne procese proti belim haljam, kot se je reklo, proti zdravnikom. Komunisti ne marajo izobraženih ljudi, ne marajo tistih, ki iz tega družbenega povpreča malo ven štrlijo, in njihovi nasledniki, idejni nasledniki komunistov ravno tako ne marajo ljudi, ki so pridni, ki so delovni, ki so odlični. In ona je bila takšna.
Se pravi, če vas malce povzamem, če bi ona ne vodila tako uspešno mladine, zbora, verouka, bila tako navdušujoča v svoji župniji, verjetno je ne bi ubili.
Zagotovo ne. So jo celo opozorili, so rekli, naj pusti zbor. Večkrat so med vajami metali kamenje v župnišče, tako da so jo hoteli zastrašiti. Enkrat so ji, mislim, da na veliko noč, po mojem leta 48, so ji skrili partituro z notami, da ne bi mogla igrati. Skratka, skozi je bilo eno tako šikaniranje, zafrkavanje, pritiski, grožnje, ki pa so se na koncu žal tudi, ker ni klonila, ker je nadaljevala s tem svojim pastoralnim in drugim delom. Tudi še to morda je zapovedati, da so k njej prišli domov trije zdravniki in jo prosili, da bi v cerknici stregla neki starejši gospe, kar je tudi počela, tako da tudi tega svojega poslanstva, ki ga je prej imela kot redovnica, ni opustila. Tudi to je počela, se pravi še naprej je stregla bolnikom.
To verjetno tudi zaradi tega, ker je vendarle nekaj sredstev pa bilo potrebno zaslužiti, ne? Takrat so bili časi, ko se ti vrneš v veliko družino, so to pravzaprav samo ena usta lačna več, ne?
Gotovo. Tako da je bila pridna in je ni želela nikomor biti breme, zato se je seveda sama se je preživljala.
In očitno je bila dovolj odločna, kako naj rečem, dovolj trmasta, da jo te grožnje nekako niso premaknile.
Je niso, čeprav ji je nekoč župnik mimogrede omenil, da je na Gorenjskem izginila neka ženska in jo je baje ta novica zelo prizadela, tako kot da bi intuitivno čutila, da se lahko kaj takega pripeti tudi njej. In se je pripetilo, ko se je potem 14. januarja vračala od doma, kjer se je udeležila, mislim, da maše ob obletnici očetove smrti, in se je potem vračala v cerknico. In takrat so jo potem pri prvih hišah so jo pričakali neznanci. Domačini tem neznancem sicer dajo kar konkretna imena, jo stlačili v nek manjši, nekateri govorijo avtomobil, drugi govorijo nek manjši tovornjak, ki naj bi ga imel nek lastnik gostilne v sosednji vasi. In od tam se je potem za njo za nekaj časa izgubila vsaka sled.
Pevci pa so jo čakali.
Čudno, nenavadno se jim je zdelo, ko so prišli zvečer na vaje, je bila tema. Ponavadi je ona vedno prej prišla pred ostalimi, prižgala luči, se pripravila. Ne. Takrat pa je bilo vse zaklenjeno in potem so šli k župniku in je rekel, da je ni nikjer videl. Antonijin brat se je odpravil potem v nedeljo k zgodni maši in župnika tudi vprašal glede sestre. Ta mu je pač povedal, da nje v petek ni bilo in takrat je začela potem tudi družina poizvedovati na okrog. Je pa sestra Ivanka posumila, da bi lahko bil upleten kdo od domačinov in ga je obiskala in tam pri tisti hiši je potem dobila od očeta človeka, ki je najverjetneje sodeloval pri umoru, grožnjo, naj se ne vtika, naj pusti te stvari pri miru. Sorodniki so šli tudi na sedež Udbe v Postojno, ampak so tam dobili lažno vest, da naj bi emigrirala v Trst. Eden od pričevalcev mi je tudi povedal, da je bil načrt Udbe še enega fanta ugrabiti, da bi potem zgledalo, kot da sta pobegnila
skupaj,
ampak to kasneje nekako ni, se ni izšlo. So pa tisti večer, ko so ugrabili njo, želeli ubiti tudi Jožeta Martinčiča. Tudi on je bil tarča njihove, to on je bil eden od pevcev, še živi in je zelo dragocen pričevalec. Starejša sestra Marija, se pravi Božidara, ki smo jo prej omenjali, pa naj bi celo s pomočjo dr. Ljube Prener napisala eno pismo, ki so ga poslali v Beograd na Titov kabinet. Od tam pa so potem kontaktirali postonsko Udbo, ki je zaradi tega pisma potem domače zasliševala.
Skratka, če povzamemo oziroma nekako sumiramo, zato, kar so storili, so potem oni obtožili pravzaprav domače oziroma preiskovali so jih. Zgodil se je umor. Vedeli so, takrat seveda tisti, ki so ga zagrešili, kdo je to storil, ampak zaradi tega, ker so domači povpraševali, seveda človeka zanima, ne, kje so njegovi svojci, kje je ta sestra, nikomur se ni javila in tako naprej. In potem pridejo in zaslišujejo družino. To je pravzaprav...
Ja, sprevrženo. Torej, je pa bil v zraku tak strah, da si ljudje kar niso upali preveč potem govoriti o vsem tem, kajti grožnje so dobili tudi nekateri drugi člani zbora. Tako da vsak je vedel, tudi meni se lahko kaj takega zgodi, kot se je zgodilo Antoniji. In potem je kazalo, da bo nekako se počasi pozabilo na Antonijo, ampak je potem njeno truplo bilo najdeno. Namreč komunisti so to truplo, tako se je kasneje med domačini govorilo, da naj bi jo tudi oskrunili, da naj bi jo zlorabili, mučili, ubili, truplo pa vrgli v križno jamo. Že Valvazor je opisoval, kako je ta jama in druge jame okrog, kako so povezane z Cerkniškim jezerom. In na Cerkniškem jezeru se takrat dve leti, se pravi, to je bilo leto 49, ko se je ta umor zgodil, potem leta 49 in 50 se zaradi obilnega deževja in vodostaja niti ni kosilo. Potem pa so leta 51 kosili in takrat so to truplo našli. O tem obstaja več pričevanj. Namreč, kdo točno naj bi to truplo našel? Po enem pričevanju naj bi to našla Marija Turk s svojo teto, po drugem pričevanju pa sosed Ludvik Žnidaršič. Po obleki, plašču in volnenih nogavicah so domači prepoznali, da gre za Antonijo. Med domačini je takoj završalo, spet so se oglasila ta pričevanja o nasilni smrti, hudem poniževanju, zlorabljanju ograbljene Antonije, preden so jo pahnili v križno jamo.
Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes govorimo o primeru sestre Karmele Premrov oziroma Antonije Premrov, pastoralne delavke redovnice, žrtve komunizma. Za njo poteka postopek za prištetje k blaženim. Z nami je teolog in zgodovinar magister Jurij Pavel Emeršič. V prejšnjem delu pogovora sva že povedala, da so na partijskem sestanku leta 1949 tamkajšnji komunisti razpravljali, kaj bi naredili s to sestro, ki tako vpliva na versko življenje v kraju, in da so tudi zagrozili, da se tako petje ne bo več slišalo pri njih. 14. januarja 1949, se pravi, pred 14 dnevi je bila obletnica, so jo prijeli, jo vrgli v avto ter jo potem več dni mučili in poniževali, in potem je bila pravzaprav nad njeno smrtjo neka anatema, ki je trajala dve leti. dokler niso njenega trupla leta 1951 našli.
Tako je njeno truplo, torej je bilo najdeno, ne glede na to, katero od teh pričevanj je točno, ker kot rečeno, sami najdbi trupla se pričevanja nekoliko razlikujejo. Vsi pa so si enotni glede tega, da je oblast takoj, ko je zvedla, ko je milica zvedla, da je bilo njeno truplo najdeno, so takoj zastražili celotno območje, prepovedali približevanje.
Zaradi postopka policijskega,
tako,
seveda.
Tako. Potem vsi pripovedujejo, tudi sestra Božidara je o tem pripovedovala kardinalu, vsi pripovedujejo o nekih možeh v belem, ki so prišli in odnesli njene posmrtne ostanke.
Forenziki, ne?
Tako. Verjetno udbovski forenziki in zdaj govori se, da naj bi jih odnesli v Postojno, eni govorijo, da naj bi jih nekam neznano kje zagrebli. Skratka, njeni posmrtni ostanki so izginili. Naj bi sicer ena kost, stegnenica, bila ohranila in bila potem tudi pokopana. O tem sem že začel spraševati o možnosti kasnejšega morebitnega odprtja in preverbe tega. Ampak ostalo telo, posmrtni ostanki pa so zginili, tako da komunisti 49. leta jim ni uspelo zakriti sledi svojega zločina, no leta 51 so pa bili bolj temeljiti.
No, jaz imam podatek celo, da policija ni dovolila pokopa sestre Karmele.
Tako, niso dovolili tega pokopa, zgovarjali so se, da to sploh ni njeno truplo, da je to truplo, celo so govorili ostanki nekega partizana, čeprav to je bilo jasno, seveda vsak, ki je videl to truplo, da je bilo njeno truplo, tudi obleka, so poznali njeno obleko in da je naj bi to bila neka druga utopljenka in tako naprej. Skratka, oblast je skušala za takimi dezinformacijami, to so komunisti vedno znali, med ljudi lansirati dezinformacije in jih na ta način prikriti pač svoj zločin. Njeno telo pa so, kot rečeno, ja, potem odnesli in
ne vemo, kje je.
Ne vemo, kje je.
Magister Jurij Pavel Emeršič, mi dva morava zdaj seveda povedati še, kaj pa je krožilo med ljudmi. Oziroma, ljudem ne moreš domačinom dolgo časa neke stvari skrivati, še posebej ne zato, ker je vse skupaj povezano tudi z nekimi grožnjami vplivnih posameznikov z tega kraja. Ne? In potem se kmalo sešteje ena plus ena, ve se kdo, ki je približno in tako naprej.
Ja, torej, kljub temu, da so sled za njenim truplom izbrisali, kljub temu, da so zasejali cel kup nekih govoric o tem, da naj bi pobegnila in tako naprej, emigrirala v Trst in podobno, kljub vsemu temu je med ljudmi vendarle ves čas se govorila tudi resnica, takoj se je začelo govoriti, kdo je v to upleten. In to je ves čas očitno bilo med ljudmi, ker je nek udbovec celo že po slovenski osamosvojitvi prišel k družini in spraševal, a se bodo zdaj maščevali. Ne? To pomeni, da vendarle je bila ta zavest tudi teh, ki so sodelovali v tem umoru, da so vendarle storili nekaj narobe. Ena od domačink mi je rekla, da je komentiral enkrat en zločinec, da ga vedno preganjajo njene oči. To pomeni, ta zločin je ostal tako, lahko rečemo, v zraku, čeprav je oblast tudi iz uradnih, bi rekel, in evidenc in gradiv in vsega.
Vi ste pisali na arhiv, ne, za podatke?
Tako, iz Arhiva Republike Slovenije so mi napisali, da so pregledali več evidenc, torej Centralnega komiteja Zveze komunistov, da niso našli nobenih podatkov v tem primeru, prav tako so pregledali dele gradiva in evidenco osebnega fonda Borisa Krajgerja, ki je bil takrat povojni minister za notranje zadeve, ki je...
Zaradi tega pisma Ljube Prener, ne?
Tudi, ampak nič. Zdaj verjetno je nekaj tega je tudi, vemo, da je bilo ogromna večina gradiva, tega republiškega sekretarijata za notranje zadeve in ostalih teh partijskih arhivov, da je bilo to vse prečiščeno, uničeno, tako da o tem praktično vsaj v do zdaj dostopnem gradivu, ker to pač moramo v postopku natančno pregledati, kaj je ohranjeno, ne. Tega pač nismo našli, še največ je res teh pričevanj na vasi. Ljudje so namreč njo doživljali kot mučenko in se tudi, kako od starejših mi je rekel, da se ji še danes priporoča. Čeprav župnik tega ni nekako opazil, oziroma jaz sem govoril tudi z župnikom v cerkvici, je rekel, da ne ve, da bi se kdo ji priporočil, ampak vendarle bi bilo potrebno ta spomin, pa ne samo kot, bi rekel, neke žrtve komunizma, ampak dejansko kot mučenke za vero, tudi sprižnice, če tako rečem, tudi spodbuditi.
No, ampak obstajajo pa, kot ste rekli, še vedno ljudje na terenu, ki se je spominjate. Vi ste profesor zgodovine in ena od vaših dijakin vam je prinesla recimo eno na roko napisano pričevanje, podpisano. Se mi zdi, da je to zelo, zelo dragoceno.
Tako, enkrat sem bolj po naključju v razredu omenil, da pač delam v postopku za beatifikacijo slovenskih mučencev. In sem prebral njihova imena pa kraje, kjer so delovali in je ena dijakinja, ki je iz cerknice, je vprašala svojega starega očeta oziroma praočeta, to nisem povsem prepričan, ki je zapisal in je potem ona po njegovem pripovedovanju zapisala zanimivo pričevanje z podpisom, tako da imamo nekaj teh, bi rekel, zelo dragocenih pričevanj. Je pa zanimivo, da je zelo malo teh pričevanj konkretnih, namreč še vedno je med ljudmi čutiti strah, da bi povedali ime zločincev, oziroma tudi, če je kateri od pričevalcev rekel, je rekel, ja samo tega pa ne napisati, pomeni, so mi omenili, ampak ne pa tega zapisati, ne pa tega javno povedati, ker je strah med ljudmi še vedno velik.
Vsekakor nas primer sestre Karmele oziroma Antonije Premrov, ki je umrla leta 1949 nasilne smrti, uči, da je bila ona pričevalka za vero, da je bila zaradi svoje načelnosti tako moteča, da jo je takratna oblast na lokalni ravni bila pripravljena ubiti zaradi tega, da svojega vpliva ne bi širila naprej. Če si mislimo, ne, da je sestra Karmela svojo mučeniško smrt že doživela in je zdaj seveda pri Bogu med nebeščani in seveda to, kar mi počnemo in kar tukaj raziskujemo, nič ne koristi. Ona je že tam, je že doživela svoje poveličanje. Ampak njen primer je pa za naše razmere tudi danes, tudi leta 2024, še vedno pomemben, da je o tem treba govoriti. Zakaj, magister Jurij Pavel Emeršič?
Najprej kot zgodovinar povem zato, da se pač naša polpretekla zgodovina ne pozabi, da se končno kot narod nekako osvobodimo in očistimo, da začnemo o teh stvarih odkrito govoriti, da te tabuizirane teme vendarle počasi izginejo, da povemo resnico, ki je bila v tem narodu toliko in toliko desetletij prikrita in se še danes poskuša prikrivati, pa tudi kot katoličan, pa lahko rečem tudi zato, ker imamo nek zaklad v nebesih v njeni osebi, ki nam lahko tudi na našem zemeljskem življenju, če se ji priporočamo, prinaša določen blagoslov, tako kot ste rekli, če tega ne počnemo, je pač na našo škodo, ona je v vsakem primeru pri Bogu, mi pa smo tisti, ki lahko od tega veliko blagoslova prejmemo.
Seveda je prav, ne, da so te stvari predvsem žive na območju, kjer je ona živela. Rekli ste, da tam v Martinjaku, v cerknici in tako naprej, pravzaprav ni nekega velikega dogajanja. Zakaj, po vašem mnenju, magister Juri Pavel Emeršič?
Zdaj, po vojni so se tudi župniki bali. Domačini so mi rekli, da si župnik, škoda, da je pred par leti umrl, če ne bi se o tem tudi z njim pogovoril, gospod Vidic, da tudi za mašo, ki so jo hoteli dati za Antonijo, da je ni želel darovati. To so povedali domačini. Morda so se bali, da bi prišlo do nekih konfliktov v župniji, ampak to so vse neki izgovori, ki niso v redu. No. Jaz mislim, da verjetno se lahko zgodi, če se bo o teh stvarih začelo govoriti, da bo kdo od potomcev teh zločincev mogoče zaradi tega prizadet. Ampak jaz mislim, da je to tudi cena, ki jo je vredno plačati, da se ta človek, ta družina osvobodi in morda začne tudi, če so verni, tudi moliti za svoje prednike, ki so očitno delali slabo. Torej, jaz mislim, da resnica osvobaja in da bi morali duhovniki, župniki, sploh župnik v cerknici o teh stvareh veliko govoriti.
In tudi govoriti seveda javno, navduševati ljudi. Konec koncev je tudi ta oddaja na Radio Ognjišče temu posvečena in ta projekt, ki ga pelje Slovenska škofovska konferenca, se pravi mučenci, žrtve totalitarizma 20. stoletja, je pravzaprav projekt Cerkve na Slovenskem, ki naj nas končno pripelje do spoznanja, da imamo tudi mi sami med svojim narodom veliko mučencev za vero. To so uspeli recimo narediti Italijani, Španci prav tako za svojimi mučenci, ki so bili ubiti v španski državljanski vojni. Teh primerov je kar nekaj, ki so bili uspešno končani. In zdaj nekako imamo potem mi en lažen občutek, bodi si, da smo živeli v nekem sorazmerno velikem raju, kjer se nič takega ni dogajalo, ali pa, da enostavno nismo dovolj aktivni, da bi te stvari lahko do konca raziskali in pripeljali primere do konca.
To je res. Morda smo Slovenci tudi malo preveč puritanski, da če pri kakem od kandidatov ni vse tako perfektno in svetniško že na tem svetu, da začnemo kar izražati neke pomisleke. Ne? Torej, jaz sem prepričan, da se bo kdo spotaknil ob njen odhod iz samostana. Jaz sem prepričan, ko smo pred kratkim imeli enega kandidata, ki je kako krepko kletvico tudi kdaj, ko je bil jezen, povedal. Torej, to so neke take stvari, ki pri Slovencih mogoče smo res, tako kot ste prej rekli, bolj papeški od papeža, se pa moramo zavedati, da so ti kandidati, ti mučenci, da so živeli ravno tako kot mi, da so bili ljudje iz mesa in krvi, ampak so res za svojim zgledom v določenem zgodovinskem trenutku kot svetilnik. In ne glede na to neke, bi rekel, osebne hibe, so umrli za Kristusa, tudi v postopku za beatifikacijo, če gre za mučence, se tudi kaka stvar prej pogleda skozi prste kot za tiste, ki so svetniki in niso mučenci.
Že zaradi tega, ker so dali največ, kar so imeli,
tako,
svoje življenje.
Tako,
ne?
In ti ljudje, to je mučeništvo, to je direktna pot v nebesa. Tu ni debate, če je mučeništvo za vero in v tem primeru je vsekakor šlo za tako mučenko.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja o Antoniji Premrov, sestri Karmeli, ki je bila pastoralna delavka in tudi redovnica iz družbe Marijinih sester Čudodelne svetinje, ki je bila ubita po drugi svetovni vojni kot voditeljica zbora in pa velika navduševalka mladih za Kristusa, kar pa je šlo seveda takratni lokalni oblasti močno v nos in zaradi tega so jo leta 1949, torej že globoko v času, ko ni bilo več vojne, ubili in njen umor tudi skušali prikriti. Ampak resnica vedno pride na dan, tisto, kar ste hoteli zakriti, beremo že v Svetem pismu, se potem oznanja javno tudi na trgih, tudi na radiju. Magister Juri Pavel Emeršič, hvala lepa za nocoj, za vaše besede in za nekoliko bolj odkrit pogled na primer Antonije Premrov. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Lahko noč.
Moja zgodba.